1996 yılda Shanghai shahrida tuzilgan va Xitoy hamda u bilan chegaradosh to'rt davlatni birlashtirgan tashkilot keyinchalik O'zbekiston hisobiga kengaydi va bugunga kelib Hindiston va Pokistonni ham o'z ichiga olishga bel bog'lagan. 23 va 24 iyun kunlari bu organ a'zolari Toshkentda uchrashdi. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Blok kengayar ekan, uning faoliyatini kuzatib kelayotgan g'arblik ekspertlar ulkan o'zgarishlar kutmayapti. Suhbatdoshimiz Evan Feigenbaum, Xitoy va uning ichki va tashqi siyosati bo'yicha global maydonda tanilgan mutaxassis, sobiq diplomat. Feigenbaum hozirda Chicago universitetida Paulson institutini boshqarib keladi. Bu maskaning asosiy e'tibori Amerika-Xitoy hamkorligini mustahkamlashdi. Feigenbaum uzoq yillar davlat departamentida ishlab, Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bilan shug'ullangan.
And I have every expectation that the bigger the SCO gets, the less functional, less coherent, and frankly, less relevant this organization is going to become.
Yaqinda Pekinda bo'lib qaytgan Feigenbaumdan Shanghai hamkorlik tashkilotining roli haqida so'raganimizda Londa javob olamiz. Shanghai hamkorlik tashkilotining maqsadi va faoliyati hech qachon oydin bo'lmagan, deydi u. Va Hindiston hamda Pokiston hisobiga kengayishi uni yanada murakkablashtiradi va muddaosi yanada noaniq, yanada katta bir blokka aylanadi, deydi Feigenbaum. Tashkilot o'zini a'zolar farovonligi va xavfsizligi uchun xizmat qiladigan organ deb biladi. Lekin 20 yillik faoliyatiga qarab, missiya amalda doimiy ravishda o'zgarib turganini, uning doirasidagi mamlakatlar o'rtasida integratsion jarayonlar emas, ikki tomonlama aloqalarga asoslangan dinamikani ko'ramiz, dedi Feigenbaum. Xitoy va Rossiya Markaziy Osiyodagi vaziyatni turlicha ko'radi. Kreml mintaqa tobora beqaror deya xavotir bildirsa, Xitoy unga tobora mustahkam, har jihatdan salohiyatli mamlakatlar, o'zining yaqin iqtisodiy hamkorlari sifatida qaraydi. Rossiya ham bu respublikalar bilan rishtalarni rivojlantirishni, o'z ta'sir kuchini saqlab qolishni istaydi albatta. Lekin Shanghai hamkorlik tashkiloti asosan Xitoyga xizmat qiladi.
Expanded SCO is going to bump into some of the classic problems of multilateralism in Asia.
Pekin o'z ta'sir vositalarini ko'paytirish va ularni qo'llashda boshqalardan ancha oldinda, deydi Feigenbaum. Shanghai bloki uning qo'lidagi yagona mexanizm emas. Banklar, moliyaviy tizimlar va koordinatsion organlar mavjud. Xitoy dunyoning bu qismidagi eng katta kuch ekan, mamlakatlar oldida bu blokka kirishdan boshqa yo'l yo'q. Kirsa katta siyosiy davrada o'tiradi, o'z pozitsiyasini bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va mintaqadagi ayrim ekspertlar nazarida, Rossiya va Xitoydek yirik davlatlar orasidagi o'ziga xos raqobatdan foyda ko'rishi mumkin. Aynan qanday qilib deb so'rasangiz, biror mutaxassis aniq javob bermaydi.
I think it's clear what India wants out of membership. It wants closer linkages to Central Asia, particularly for economic linkages. And so, you know, there's been a lot of talk in India over the years about how to link up to Central Asia more.
Hindiston va Pokiston bu blokka kirib, qadim ipak yo'lida joylashgan va mushtarak tarixga ega jamiyatlar bilan aloqalarni mustahkamlamoqchi, deydi Feigenbaum. Biroq Hindiston bunga Shanghai tashkilotiga kirmay ham erishishi mumkin. Qolaversa, Markaziy Osiyo davlatlari ham xohlasa va harakat qilsa o'z mintaqaviy organlarini tuzishi mumkin va oradagi masalalarni muhokama qiluvchi regional sahnaga ega bo'la oladi. Nazorat tizgini, deydi Feigenbaum, Xitoy qo'lida. Atrofdagi davlatlar buni tushunadi va ularning alohida organlar tuzishga xoli va irodasi yo'q. Shunday ekan, Shanghaiga kirsak, oz bo'lsa-da yutamiz, qarab tursak hech qanday foyda bo'lmaydi degan qarash mavjud. Mintaqa rasmiylari ham bu blokka a'zolikni strategik imkoniyat, siyosiy platformadagi o'rin deya izohlaydi. Xo'sh, bu tashkilot shu paytgacha nimani yopladi? Terrorizmga qarshi umumiy tizim mavjud, deydi mutasaddilar, va uning asosiy idorasi Toshkentda joylashgan. Shuningdek, vaqti-vaqti bilan tashkilot a'zolari bir ovozdan yirik xalqaro masalalarda o'z pozitsiyalarini bayon etib turadi.
Period in the mid-2000s when the SCO members issued a statement basically calling for a timeline to end the coalition presence in Afghanistan that was associated with the fight against
2000-yillarning o'rtalarida deya eslaydi Evan Feigenbaum. Shanghai 6 AQSh Afg'onistondagi harbiy harakatlarini tugatish uchun muddat belgilasin deb chiqqan va bu chaqiriq o'shanda Vashingtonda ancha shov-shuvga sabab bo'lgan. Amerikani sergak torttirgan. Qizig'i Shanghai 6 ichidagi davlatlar, xususan Markaziy Osiyo respublikalari Amerikaning Afg'oniston bo'yicha hamkori edi. 2009-yilda prezident yangilandi va Barak Obama boshliq ma'muriyat hamkorlikning yangi sahifasini ochdi. O'zbekiston va qo'shnilar Pentagon bilan yaqindan ishlay boshladi. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiyaga zarur yuk yetkazishda mintaqa muhim rol o'ynadi. Shanghai hamkorlik tashkiloti Vashington uchun dolzarb mavzu emas. Uni bilishadi, kuzatishadi, bayonotlar e'tibordan chetda qolmaydi, lekin Amerika bu blokning har bir a'zosi bilan o'ziga xos rishta va maqsadlarga ega. Blok ularga to'siq emas. Vashington bu tashkilotga a'zo bo'lishga yoki kuzatuvchi maqomiga ega bo'lishga hech intilganmi? Yo'q, deydi arboblar. 2008-2009-yillardagi muzokaralarni yaqindan kuzatgan va Xitoy bilan mintaqa yuzasidan muloqot yo'lga qo'yilgan. Biroq AQSh blokda faol rol o'ynashga qiziqmagan va hozir ham bunday ishtiyoq yo'q.
And if I were the United States, I would be looking at ways to form informal partnerships with different groups of countries.
Feigenbaum dediki, Amerikada yangi prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar, mintaqa va har bir mamlakatdagi vaziyatni puxta o'rganib, aniq strategiya asosida harakat qilish lozim. Xitoy bilan Markaziy Osiyo bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yish zamon talabi. Vashington regionda Rossiya va Xitoy bilan raqobat qilmoqchi emas, biroq muhim jarayonlarga ko'z yuma olmaydi. Mintaqaviy integratsiyani targ'ib qilar ekan, yangi ipak yo'lini barpo etishga tushgan Xitoy bilan ishlash kerak, deydi Feigenbaum. Uning fikricha, Pekin ham bunga moyil. Shanghai bloki esa siyosiy o'yinchoq, deydi Feigenbaum. Kengayib borayotgani ahamiyatli o'zgarish. Biroq, yuqorida ta'kidlaganimizdek, u singari arboblar olamshumul yangiliklar kutmayapti. Navbahor Imamova, Vashington.